půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Vítejte u pravidelného rozhovoru o dění kolem nás. Zita Senková přeje všem dobrý den. Pozvání přijal Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Zdravím vás do Plzně.
No, tentokrát jsme z Brně, takže já vás zdravím ze slunného Brna.
Děkuji, tak jsem postavila.
A hlavně, že se slyšíme.
Celou republiku. Tak naší pozornosti neujde další pád ministra. 6 nových základních práv pro Evropana 21. století, jak je navrhuje německý spisovatel Ferdinand von Schirach, či italský boj s mafií. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Ministr zdravotnictví Petr Arenberger končí ve funkci. Byl to už čtvrtý šéf rezortu během jednoho roku. Na postu vydržel 48 dní. Nahradí ho Adam Vojtěch, který už rezort dvakrát vedl. Loni v září rezignoval po kritice premiéra. Pane doktore Baxo, proč premiér Babiš vrátil Adama Vojtěcha zpět do hry?
No, to asi není úplně otázka pro mě, nicméně tak asi se to nabízelo, protože pro to krátké období, které zbývá do parlamentních voleb, to zřejmě není žádná oslnivá nabídka pro někoho, kdo chce jako ministr zdravotnictví dělat nějakou opravdu zdravotnickou politiku, kdo se chce věnovat koncepční práci, kdo má nějaké vize a dlouhodobé představy. Myslím, že takhle to teď není a proto asi ta volba premiéra.
Nepřekvapil vás to? Proč je to opět ministr, který vlastně z toho postu rezignoval?
Já nechci hodnotit konkrétní osobu, je to spíš, ale zase taková ta ukázka, že, no, nerad to říkám, ale prostě ministři začínají být takovým spotřebním zbožím s krátkou dobou trvanlivosti. Něco, prostě o něco déle než banány. Víte, to je spíš ukázka bídy toho dnešního stavu politiky, kde právě proto, že ty osoby se tak střídají a jsou vybírány v podstatě tak jako možná někde nahodile, malicherně, nejsou pro tu funkci příliš dlouho připravovány tyhle osoby, tak aby opravdu tam ve chvíli, kdy dosednou do toho úřadu, aby se nemuseli rozhlížet a mohli uskutečňovat, jak jsem říkal, ty dávno promyšlené vize a koncepce. No, tak proto to takhle vypadá. Bohužel tím, že jde o ministra zdravotnictví a tím, že se země a vůbec okolní svět nachází už delší čas v tom pandemickém stavu, tak to není běžná výměna, na kterou by lidé mávli rukou, ale je to zase něco, co se dotkne každého z nás, protože my vidíme ty výstupy z ministerstva zdravotnictví, myslím teď jako soudci Nejvyššího správního soudu na našich stolech, protože přezkoumáváme ta neustále vydávaná a měněná a rušená opatření, kterým se něco zakazuje, něco omezuje, někomu něco nedovoluje, někomu něco přikazuje a vidíme, že ani ta opatření samozřejmě nejsou trvanlivá, nejsou kvalitní a to zase vidět právě to, co bývá spojeno s výměnou ministrů, to znamená ty aparáty, vlastně ty sbory úředníků jsou v jakési nejistotě, co bude, jak bude, co kdo bude chtít, co kdo naopak nebude chtít, přivede si nějaké lidi, vyhodí nás a tak podobně. To prostě bohužel to sebou nese a i na tohle by měli myslet ti, kteří nejenom ty funkcionáře vybírají, ale i ti, kteří o ty funkce usilují. A to je právě ten problém, že chci-li působit ve veřejném prostoru, měl bych si opravdu říct, jestli mám všechny ty parametry, abych mohl tu práci nerušeně dělat a na druhé straně, jestli nemám nějakou tu 13. komnatu, jinými slovy, jestli jsem se v minulosti nedopustil něčeho, o čem bych si teď nechtěl číst v novinách a nechtěl čelit tím nepříjemným otázkám, ale to zdá se absentuje, protože vedle toho, že ten minister musí být kompetentní člověk, musí být také člověk důvěryhodný, poctivý, aby to, co dělá, a jsou to i třeba nepříjemné věci, aby to bylo uvěřitelné, aby to bylo důvěryhodné a aby to skutečně fungovalo. A to tady vidíme, že bohužel je to často v ostrém kontrastu, jak se říká, káže se voda a pije se víno.
Petr Arenberger jako důvod svého odchodu uvedl především tlak na svou rodinu a mediální lynč. Z vašeho pohledu, pane Baxo, vysvětlil pan Arenberger své nesrovnalosti v majetkových přiznáních a podezření z konfliktu zájmů?
Přiznám se, že mě to nesleduji do detailu, co všechno pan minister jak si řekl, nebo na co, jak reagoval, ale už jenom to, že namísto toho, aby se věnoval opravdu té vážné situaci z pozice toho, kdo má velké kompetence nějak to regulovat náš společenský život i život každého jednotlivce, tak právě kus toho svého času denního i večerního musel věnovat právě těm, že se neustále k něčemu vyjadřoval, na něco reagoval a to je bezesporu zátěž, která nejenom, že mu nepřinesla obecnou jaksi důvěryhodnost, ale naopak ji ještě podstatně snížila, takže pak i možná ty věci, které by jinak byly přijímány jako dobré, tak jsou tím totálně znehodnoceny.
Za rezignaci ministryně spravedlnosti Marie Benešové kvůli jejím výrokům na adresu představitelů justice a kvůli údajným tlakům na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který před několika dny rezignoval, demonstrovali minulý týden v pátek v Praze a v dalších městech tisíce lidí. Akci svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Jak rozumíte, pane Baxo, těmto požadavkům? A otázka druhá, jak rozumíte rozhodnutí Pavla Zemana skončit po více než 10 letech na postu šéf žalobce?
Tak pokud o
To volání po rezignaci,
no tak podívejte, lidé mají právo svobodně se vyjadřovat, mají právo se shromažďovat, svoboda projevu doufám není v tom směru nějak omezená, takže prostě vyjadřují nějaké politické názory, já vůbec teď nechci říkat, jestli je to oprávněné nebo není oprávněné, ale můžeme přece si vzít z tohoto pozitivní, že lidem není lhostejné, i během jaksi volebního období, jeho průběhu, během funkčního období jakékoliv vlády, jak vypadají věci veřejné, jak vypadají kroky, skutky, výroky různých osob působících v tom veřejném prostoru a prostě se svým způsobem k tomu vyjadřují. To myslím si, že by nemělo nikoho pohoršovat, že jsou lidé veřejně angažovaní a že své názory prostě vyjadřují nejenom jednou za 4 roky nebo za 5 let, kdy se konají nějaké volby, jestli k těm volbám jdou a nejdou a koho volí nebo koho nevolí, ale že i během toho období, že sledují tu konkrétní politiku a dávají najevo způsobem, který je jim jaksi ústavně garantován, své názory. Takže mě to rozhodně nepobořuje nebo nepohoršuje a naopak mě docela těší, že nezávislost justice řada lidí vnímá jako velmi cennou hodnotu, za kterou stojí za to demonstrovat nebo prostě veřejně hromadně třeba projevit tento názor. To bych si z toho vzal jako pozitivní. No. A pokud je o Pavla Zemana, tak už o tom bylo řečeno mnoho, asi bych se opakoval.
Jsou ty důvody pro vás srozumitelné?
Tak jsou, ale zároveň, víte, já si myslím, že funkcionář na takovéhle úrovni, s takovouhle agendou, má, jak se říká, v popisu práce nejenom, že čelit tlakům a odolávat jim, ale dokonce aktivně ty tlaky jaksi odrážet a takže jako důvod k odstoupení mi to vůbec nepřesvědčuje. Já si myslím, že...
A když je třeba, by bylo těch tlaků už neúnosné. Pavel Zeman sám řekl na tiskové konferenci, že zvažoval rezignaci už dříve, ale kauza Vrbětice tento jeho záměr jaksi posunula.
No dobře, já skutečně nechci Pavlu Zemanovi nějak sát do svědomí, ale je fakt, že osoba v takovéhle funkci si vždycky může vybrat moment a důvody. chce-li z té funkce odejít. Ale je to příliš vysoká funkce s velkou odpovědností a myslím si, že každý by měl přemýšlet o kontinuitě té instituce nebo té soustavy, v jejímž čele stojí, a také co bude dál. I když jistě doufám, že nezávislost státního zastupitelství nestojí a nepadá s jednou osobou. Nicméně, jaksi v té opravdu rozvířené době tu funkci, jak se říká, dát k dispozici, myslím si, že není úplně v zájmu té instituce. A
jak se to může projevit, nebo jaký to může mít dopad? Už ten
Už se to projevilo v podstatě, Už se to projevilo, protože okamžitě stalo se to politickým tématem číslo jedna, no i když ono těch témat číslo jedna je tolik, že to je dlouhá řada jedniček, bych tak řekl. Nicméně už se kdo k tomu vyjádřil, jak by vlastně, co by vláda měla teď dělat, jestli by měla jmenovat, neměla jmenovat nového nejvyššího státního zástupce. A to určitě jaksi nepřispěje k stabilitě, protože najednou všichni mají pocit, že ten nejvyšší státní zástupce má být jejich, nebo podle nich, nebo oni by s ním měli být jaksi, nebo se naopak každého druhého by mohli vetovat. Takhle, já si myslím, že právě, a to je ta odpovědnost toho odcházejícího státního zástupce, protože on si jistě, není to žádný neskušený maturant z pohraničí, on si jistě dokázal představit, co bude, když jak si ohlásí svoji rezignaci. A myslím si, že pokud cítil, že už té instituci nemá co dát, nebo že nějak má ještě jiné výzvy nějak absolvovat, tak si měl určitě vybrat klidnější okamžik, a i to odůvodnění mělo znít asi trochu jinak, ne že prostě čelí tlaku ministryně spravedlnosti. To si myslím, že pokud ty tlaky byly opravdu takové, jak je byly, no tak jistě mohl absolvovat příslušné procedury, které mu bylo vyhrožováno, a tam se nějakým způsobem hájit nebo obhájit. Konec konců mohl se nechat tedy odvolat vládou, pokud to bylo tak neúnosné, jak tvrdila ministryně spravedlnosti, ale jít tomu naproti a říct prostě, mě už to jako vlastně, ty tlaky jsou tak silné, to si myslím, že k téhle funkci nepatří.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce. Zaznamenejme ještě, pane Baxo, jednu rezignaci. Poslanec Dominik Feri rezignuje na mandát poslance, nebude kandidovat ani v letošních podzimních parlamentních volbách. Reaguje tak na nařčení ze sexuálních útoků vůči několika ženám, kterých se údajně dopustil před několika lety. Svědectví žen včera přinesly ve společném článku Deník N a Alarm. Dominik Feri nařčení popřel, omluvil se, nicméně za své nevhodné, nepatřičné a negentlemanské chování v minulosti. Za pana Feriho se postavila jeho stranická šéfka, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která, cituji její slova, věří, že očistí Dominik Feri své jméno. Pro politiky však platí prezumpce viny a ona osobně potom vždy volala. Jak na vás působí tento případ? Je to vlastně nejpopulárnější český politik na sociálních sítích?
No, v podstatě je to, co, o čem jsem hovořil před chvílí. Člověk, který chce být ve veřejném prostoru, usiluje o veřejnou funkci, chce být příkladem a vzorem, tak musí se skutečně zamyslet nad svým životem a sám si poctivě položit a poctivě si odpovědět na otázku, jestli tady není něco, co by tyhle jeho snahy mohlo zásadně znehodnotit.
Já teď vůbec nevím. Já
teď vůbec nevím samozřejmě do jaké míry to, co se napsalo, jako odpovídá skutečnosti nebo neodpovídá, takže pozitivní na té situaci je to, že pan Feri prostě odstoupil, ohlásil, že nebude kandidovat, to znamená, ten veřejný prostor teď nebude zatížen propíráním jeho osobního života. To je asi to pozitivní, co je třeba si z toho vzít. A pokud je jenom na něm, jak vysvětlí nebo nevysvětlí, nebo jak bude čelit těm obviněním, které na jeho adresu byla vyslovena. Ale znovu říkám, zase je to o odpovědnosti každého, kdo chce jaksi působit v tom veřejném prostoru, aby si řekl, budu já. Jsme všichni lidé se svými slabostmi, pokušeními, chybami. Každý máme nějakou minulost, ale musíme si tohle poctivě zvážit, jestli budeme-li někde na svíceni, na pódiu, tak jestli tohle to všechno neznehodnotí tu práci naši, neznehodnotí obecně třeba i důvěru v politiku a jestli teda má smysl do toho jít, anebo naopak poctivě si říci, jak si ty přínosy by nebyly tak velké, jako ta negativa a nepouštět se do té soutěže.
Případem se už začala zabývat policie. Obecně, pane Baxo, jak těžké je podle vašeho názoru vracet se po nějakém podobném podezření a vůbec podezření z trestného činu zpět do, nemusí to být politika, vůbec do pracovního života?
Je to bezesporu velmi, velmi obtížné, protože říká se, že vezmu z druhé strany, lež má krátké nohy, ale jak víme ze života, často dokáže dlouho a dlouho utíkat. Takže myslím si, že ani v naší společnosti není úplně jaksi vypěstován takový ten cit pro presumpci neviny, důvěra v instituce, které jaksi řeší otázky viny. Obávám se, že prostě několik novinových článků, ať už jsou jakékoliv, tak zkrátka v téhleté internetové době, kdy vše je zaznamenáno, vše je dohledatelné, že to zkrátka zůstane a že to nikdy nebude nějak zapomenuto. No.
Z Evropy přišla tvrdá odpověď Bělorusku, která kvůli zatčení protirežimního novináře Ramana Prataseviče donutilo letadlo společnosti Ryanair mířící z Řecka do Litvy změnit kurz a přistát v Minsku pod falešnou záminkou údajné bomby na palubě. Evropský stroj letící mezi dvěma evropskými metropolemi s lidmi z různých evropských zemí na palubě. A tento závěr, co si o tom myslíte, pane Baxo? Je balík nových unijních sankcí tou správnou, či lépe řečeno dostatečnou odpovědí na to, co se stalo?
Tak ta odpověď byla rychlá, byla jednotná, byla, myslím si, dost razantní, takže určitě je to dobře. Je to dobře. Já jsem přemýšlel o tom, víte, novináři, jak si nikde na světě, nejsou miláčky politiků. Ale zase, jestli vidíme znatelné rozdíly mezi vyspělými zeměmi s vysokou úrovní politické kultury, kde novináři mohou dělat svoji práci a i když kritizují třeba politiky nebo nepíšou o nich vždycky hezké věci, tak jsou prostě respektováni, tam vzájemný respekt, novináři respektují politiky, politici respektují novináře. No, ale pak jsou země, které jsou, anebo směřují k autoritářství a tam vidíme, a není jich málo, a nakonec i na té naší domácí scéně občas slyšíme velmi silné výroky, velmi dehonestující výroky, velmi i někdy vulgární výroky na adresu novinářů a jejich práce. A to si myslím, že je velmi neodpovědné ze strany těch, kteří takové výroky pronášejí, protože ono se říká na začátku, každého násilí je slovo. A když prostě takovýchhle výroků se dopouštějí vysocí činitelé, jako tady vidíme třeba prezidenta Lukašenka, tak je jasné, že ovlivňují veřejné mínění, ovlivňují pohled jednotlivců a že pak, když potom dojde i k nějakým násilným věcem, jako jsme viděli, k mučení, k únosům, k zajetí, dokonce k vraždám novinářů, tak prostě na začátku vždycky bylo nějaké to slovo. Slovo na adresu teda těch, kteří dělají svoji práci. No, takže to je jenom tak v takové zkratce, jak může vlastně dopadnout, když prostě když ta osoba, která má takovýhle pohled na novináře, má ještě moc, kterou disponuje, téměř absolutní, tak jak nejenom v nějakém vnitrostátním kontextu, ale i v tom mezinárodním, jak může zásadně zasáhnout způsobem, který je úplně skandální.
Letadlo a terorismus i tíha soudního rozhodování jsou hlavními aktéry dramatu divadelní hry německého autora Ferdinanda von Schiracha Terror. A tento spisovatel přednedávnem vydal další knihu Každý člověk. Objemově je to velmi malá knížička, má 23 stran, ale ten obsah je podle některých až revoluční. Je to vlastně manifest, ve kterém von Schirach vyzývá k rozšíření základních lidských práv Evropana v 21. století. Každý člověk má podle něj právo žít ve zdravém a chráněném životním prostředí, má právo na digitální sebeurčení, má právo na umělou inteligenci, aby třeba algoritmy, které je obtěžují, byly transparentní, prověřitelné. Člověk má právo, aby vyjádření veřejných představitelů odpovídaly pravdě a tak dále. Jak se vám, pane Baxo, jeví tyto ideje? Vy jste si knížku objednal, já se přiznám, se mi dostala darem od posluchačky z Mnichova, paní Dany Eger. Děkuji.
No, ano, tu knížku, knížečku, teda máte pravdu, je to taková prostě kapesní knížečka, což má výhodu, že ji můžete nosit sebou a vždycky si ji nějak prolistovat. A, ano, já jsem si ji přečetl a působí to na mě velmi sympaticky, velmi, až bych řekl, vznešeně. A protože vlastně produkci a působení pana von Schirach už sleduji delší čas a velice si vážím, že je to jeden z těch právníků, kteří se nedělají jenom to své řemeslo, ale přemýšlejí o věcech veřejných, pohybují se ve veřejném prostoru a kladou v těch svých uměleckých dílech takové ty opravdu palčivé otázky, různá dilemata mezi právem, morálkou, etikou. A takže tohle je další jeho příspěvek do toho veřejného prostoru. Možná posluchačům můžeme připomenout, že on to tak trochu možná má v krvi, protože ze dvou stran, protože jeho dědeček byl vlastně jeden, Baldur von Schirach, jeden z těch hlavních válečných zločinců nacistické éry, který byl odsouzen v norimberském procesu na 20 roků, ale z jeho maminčiny strany pradědeček od probabičky byl Arthur Middleton, což zase je jméno, které možná většině posluchačů nic neřekne, ale byl to jeden z těch otců zakladatelů, kteří vlastně formulovali deklaraci nezávislosti v roce 1776, kdy těch 13 anglických kolonií vyhlásilo nezávislost na koruně a vlastně vznikly Spojené státy, byl pak i u tvorby americké ústavy a on právě to vysvětluje, Ferdinand von Schirach, takže tihle lidé také ve své době prostě mohli být považováni za utopisty, když sformulovali deklaraci nezávislosti o něco později ve Francii. Lafayette, markýz Lafayette, taky známá postava, při francouzské revoluci byl zase u deklarace práv člověka a občana. Prostě byly to samozřejmě dokumenty, které ve své době vůbec neodpovídaly společenské realitě. Ale jak vidno, i po těch staletích jsou vlastně takovým prazákladem toho našeho současného katalogu všeobecných nebo základních lidských práv a svobod. No a pan von Schirach říká, no ale tihle, jaksi otcové zakladatelé, tihle naši prapředci nemohli tušit nic o tom, co vlastně, v čem dneska my se pohybujeme. Nevěděli, nebo nedokázali si představit, co to bude jednou internet, co jsou to sociální sítě, jakou mají ty algoritmy moc, umělá inteligence, klimatické změny, globalizace a tohle to všechno. A on říká, k tomu, co máme, nejde o to nějak rušit nebo revidovat nebo zahodit, že je to nějaké už překonané vyčpělé, ale pokusil se sformulovat těchto těch vámi zmíněných 6 článků a říká, pojďme o tom diskutovat, pojďme doplnit to, co máme, aby člověk vlastně se cítil jaksi stejně bezpečně jako lidé v zemích, kde pak ty původní dokumenty, ty původní deklarace se postupně jako dostaly do zákonodárství, do ústav a byly postupně uvedeny v život a jsou dneska součástí našeho nějakého bytí a naší právní jistoty. To mi na tom připadá velice jaksi poctivé, trochu idealistické, nicméně já si myslím, že po malých krůčcích a po nějaké veřejné diskusi se můžeme třeba dočkat tak jako se dočkali, a on to tam také připomíná v té knížečce, že i když v roce 1776 napsali ti autoři, že lidé se rodí jako svobodní a rovní v právech, tak to vůbec neplatilo v té době, protože i mezi nimi byli přece ti, kteří vlastnili otroky a tak dále a tak dále, a teprve někdy v polovině 60. let americké zákonodárství vlastně prosadilo formálně tedy rovnost občanů bez závislosti na barvě kůže, a jak víme, do dneška to, ta otázka není vyřešená. Nicméně tyhle ty principy, tyhle ty ideály, myslím si, že mají být formulovány, potřebujeme to každý pro svůj život, abychom se k ním nějak třeba dokázali přibližovat, anebo abychom ty své momentální skutky poměřovali třeba těmi ideály.
Konstatuje soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Děkuji za váš čas. Boj s mafií necháme na příště, který jsme avizovali. Přeji vám hezký den a zvuk zítřejšímu, jak to vidí, mým hostem bude bezpečnostní poradce Andor Šándor.
Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Naschledanou.
Naschledanou. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojka.
Posloucháte rádi pořad Jak to vidí?
Podpořte jej právě teď svým hlasem v anketě Podcast roku v kategorii Veřejnoprávní podcast.
Hlasujte na podcastroku.cz.
Děkujeme. Vaše Dvojka.
Večer v České televizi. ČT1. V Paříži se koná Mezinárodní kongres policejních radů a to si největší šéfové podsvětí nemohou nechat ujít. Seriál Panoptikum města pražského. ČT2. Za svou hvězdnou kariérou se ohlédne bývalý fotbalový útočník Milan Baroš. Premiérový díl cyklu České fotbalové legendy. A ČT Art. Významný český herec bilancuje svůj život na jevišti i před kamerami. V dokumentu Jiřího Stracha Život herce František Němec. Středeční večer s Českou televizí.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz.